Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jizzaxdagi istirohat bog'ida attraksion tutqichi sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Andijon tumani hokimi o'zi uchun fermerlarga alohida bug'doy solig'i soldi. Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Oliy sud O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga 10 yil qamoq jazosi berilganiga izoh berdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Jizzax prokuraturasi istirohat bog'ida ro'y bergan fojia sabablarini o'rganmoqda. Juma kuni Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutqini sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Fojia parkda ro'y berdi. Guvohlarning Ozodlik aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli kopcha attraksionni ko'tarilishi bilan tutqichi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu voqqa 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagan. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkentning Qoraqamish 1 ko'chasida joylashgan Shabboda kafesida yong'in sodir bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi rasmiylariga ko'ra, yong'in 27 iyun kech soat 9lar atrofida sodir bo'lgan. Ko'rilgan choralar natijasida yong'in 9dan 20 daqiqa o'tganda o'chirilgan. Yong'in oqibatida kafening tom va ichki qismlari yonib kul bo'lgan. Jarohat olganlar yo'q, deyiladi xabarda. Hozirda yong'in kelib chiqish sabablari va keltirilgan moddiy zarar ko'lami o'rganilmoqda. 27 iyun kuni Toshkentdagi Bek to'pi bozorida ham yong'in sodir bo'lgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Janubiy Koreyaga yo'l olgan o'zbek fuqarolarini ogohlantirmoqda. Vazirlikka ko'ra, Koreyaning karantin hamda hayvon va o'simliklar inspeksiyasi agentligi mamlakatda Afrika cho'chqa grippi va parranda grippi tarqalishining oldini olishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar doirasida joriy yilning 1 iyunidan boshlab go'sht mahsulotlarining mamlakatga olib kirishini taqiqlagan. Go'sht va go'sht mahsulotlari Koreya Respublikasiga qonunga xilof tarzda olib kiriladigan bo'lsa, 5 million Koreya voni miqdoridagi jarimaga tortilishi mumkin. Jarimani to'lamaslik mamlakatga 5 yil muddat ichida qayta kirishga taqiq qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bildiruvida. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining 2 muavini va bir qancha viloyat ichki ishlar boshqarmalari o'zgardi. Ushbu lavozim o'zgarishlari sababi haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida hech narsa aytilmagan. AQSh prezidenti Donald Tramp kutilmaganda Pxenyan rahbari Kim Chen Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashishi mumkin, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Tramp shanba kuni ertalab. New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Tramp maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Tramp Yaponiyada o'tayotgan katta 20-talik sammitidan so'ng Janubiy Koreyaga safar qiladi. Tramp va Kim Chen In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashgan va muzokaralar barbod bo'lgan edi. Hozircha Trampning so'nggi taklifiga Shimoliy Koreya tomonidan munosabat bo'lmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12lar atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi Ozodlikka bog'da jami 26 ta attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida qushini yo'qotib o'lgandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan ta'ziq bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xiravik qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilishi kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin. Buncha bug'doy qayerdan keldi? Qani hujjati deb so'rasin. O'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov Ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29-iyun kuni Ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna salyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018-yil 25-yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini ozodlikka aytishdi. Voqea 29-iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyat buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida. Oliy sud O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga 10 yil qamoq jazosi berilganiga izoh berdi. UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi. Poytaxt bank o'nlab xodimi bilan mehnat shartnomasini bekor qilmoqda. Afg'oniston shimolida Bilchiroq tumani markazi jangarilar ishg'olidan ozod qilindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oliy sud sobiq bosh prokuror ustidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 26-iyun kungi hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori 67 yashar Rashidjon Qodirov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni ish doirasida sudlangan yana 12 shaxsga ham hukm o'qilganini bildirgan Oliy sud matbuot xizmati ulardan faqat 6-tasiga berilgan jazoni jamoatchilikka e'lon qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining yuqori lavozimli sobiq amaldorlari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, tergov va sud ishiga aralashish, jinoiy daromadni legallashtirish kabi og'ir jinoyatlarda aybli deb topildi. Bu jinoiy guruhga yetakchilik qilganlikda ayblangan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlangan holda, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovga qarib 2 barobar og'ir jazo tayinlandi. U 19 yillik qamoqqa hukm etildi. 26-iyun kungi hukmlardagi keskin tafovutning rasmiy izohsiz qolgani jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ortidan Oliy sud matbuot xizmati 27-iyun kuni unga izoh berishga urindi. Rashid Qodirovga nisbatan hukm chiqarilayotganda sud amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismiga muvofiq ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda 60 yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu kodeks maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining 3-2 qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rashid Qodirovga hukm chiqarilayotgan vaqtda uning yoshi 60 oshgan bo'lganligi uchun sudlanuvchiga nisbatan nima uchun bunday jazo tayinlangani oydinlashadi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati vakili Aziz Obidov e'lon qilgan rasmiy izohda. 26-iyun kungi sudda Qodirov yana 5 sobiq amaldor 10 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan bo'lsa, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning xotini advokat Muhabbat Hasanova va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovlar sud zalidan ozod etildi. Hozircha Oliy sud ayni jinoyatlarda ayblangan sobiq amaldorlarga berilgan jazodagi bunday keskin farqni izohlamadi. Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlari iddaosicha, tergov va hukm chiqarishda joriy rahbarlarning sudlanuvchilar bilan o'tmishdagi shaxsiy munosabatlari va ular qaytarib bergan pul hamda boshqa boyliklar miqdori muhim rol o'ynagan. Oliy sudning hukm haqidagi xabarida yetkazilgan moddiy zarar surishtiruv va tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilandi, deyilgan. Ammo hozircha 13 nafar sobiq amaldordan davlatga qaytarilgan pul va boyliklar miqdori, ularning qachon, qayerda, qaysi maqsadlarda ishlatilishi haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand UNESCOning jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqariladigan obyektlar qatoridan joy olishi mumkin. Bu haqda UNESCO rasmiy saytidagi hujjatda ma'lumot berildi. Jahon meros qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43 sessiyasi arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha, Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilmoqda. Bu esa madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazmoqda. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Bokuda o'tadigan 43 sessiyada O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Abduhakim boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari ishtirok etishini Ozodlik muxbiriga bildirdi. UNESCOning Jahon madaniy meros qo'mitasi tarqatgan hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi ham tashvish uyg'otgan. Qo'mita ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarkand shahar tarix qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy meros qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarkand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanishi shart bo'lgan obidalar buzilib, o'rniga qatlavan qazilayotgan bir paytda Vazirlar Mahkamasi UNESCOning umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi hududlarini muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qarorini qabul qilgan edi. Qarorda Samarqand madaniyatlar chorrahasi obyekti muhofazasi kuchaytirilishi zarurligi ta'kidlanadi. 2018 yilning 9-iyunida qabul qilingan qarorga ko'ra, qurilish va obodonlashtirish loyihasi UNESCOning umumjahon meros markazi bilan avvaldan kelishilmagan bo'lsa, bunday qurilishlar Umumjahon madaniy merosi markazi tomonidan ma'qullangunga qadar to'xtatiladi. Jahon merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarix qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat qilish ostiga olish iltimosi bilan bir necha bora murojaat qilgan. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i Xo'ja Muhammadiyevning ozodlikka aytishicha shahardagi har bir g'isht avaylab asralmoqda.
Qadimiy tarixiy obidalar saqlangan, unga juda ham katta e'tibor berilyapti. Xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman. Hamma masalalar nazoratda deb o'ylayman men. Me'morlarimiz, mutaxassislarimiz shug'ullanishyapti. Va bu yo'nalish mana shu masala bo'yicha belgilangan, mana shu yo'nalish bo'yicha ishlar bajarilyapti.
Samarqandlik haykaltarosh va ta'mir ustasi Nur Muhammad Qodirovning ozodlik bilan 28-iyun kuni suhbatda ta'kidlanishicha, Samarqand shahridagi UNESCO ro'yxatiga kirgan joylarda 27 ta noqonuniy qurilish qilingan va ayni ro'yxatdagi 83 madaniy obida jismoniy va yuridik shaxslar tasarrufiga qonunsiz o'tkazilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilotlari rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishda rahbarlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan audio ozodlikka kelib tushdi. Bu audio yozuvda haqoratlar silsilasining eng kuchlisi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovga nisbatan aytilgani eshitiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Audiodan anglanishicha bu majlis iyun oyining boshlarida Izboskan tumani markazi Poytog'da bo'lib o'tgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov deb ishonilayotgan ovoz egasi bu majlisda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni ayovsiz haqorat qiladi.
Nima menga nima aql deyapsiz, marrasi latta. Obuzoq bosib iflos. Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa, ona marrazing vazirchang iflos. Kecha menga javob ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kirgizibdi, shpristni undaqil o'tkazyapti, tender qilmasdan, pechatkani o'tkazyapti, sen marrassan sen, dutkasan sen. Sen bugun etib boshing nima aytyapsan? Sen как медик deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz uni? E'tiroz bildirmasang nima unaqa yozadi? Seni gap seni uyingga kelganmi, kiru meni uyimga kelganmi? Doktor, kim kelyapti? Meni uyimga keldimi sen olinganmi? Qaqirading iflosi. Nima unga aytmading, qo'lda e'tiroz bor, yur hokimning oldiga. Nima sifatsizsan, sifat deyapsan? Nima aytmading? It, istifrot o'ynayapsan sen iflos. Tiringni o'zing ko'tinga tikib qo'yamasang marazdali. Sen o'ylashsa deyasanlar men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda bo'lasiz. Joningni sug'ramasang iflosonami.
Hokim sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga nisbatan aytgan haqoratli gaplarini boshqarma Andijonda ishlab chiqarilgan shprits va tibbiyot qo'lqoplarini sifatsiz deb Toshkentdagi firmalardan sotib olayotgani bilan izohlaydi. Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, hokim bilan boshqarma boshlig'i o'rtasidagi janjal aslida manfaatlar to'qnashuvining oqibatidir. Viloyat hokimi barcha tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga ajratilgan byudjet pullariga faqat u taklif qilgan Andijondagi zavoddan shprits va perchatka sotib olish talabini qo'ygan. Vrachlar esa bu mahsulotlarning sifatli emasligidan, doriga o'tkazilgan pullar ham zavodga o'tib ketayotganidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan. U yerdan ishchi guruh kelib vaziyatni o'rgangan va hokim noto'g'ri ish qilayotganini unga aytishgan. Ana shundan hokimning jahli chiqib ketgan va boshqarma boshlig'ini haqorat qilib, majlisdan haydab yuborgan. Bu yerda manfaatlar to'qnashdi. Hokim mendan olsin deydi, boshqarmadagilar o'zimiz xohlagan firmadan o'zimiz narxini kelishib olamiz deydi. Bor gap shu, deydi boshqarma mulozimlaridan biri. 27-iyun kuni O'zbekistondagi bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovning ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Avazbek Abdurahmonovning o'zi 27-iyun kuni ishdan bo'shatilganini ozodlikka inkor qildi va majlisda hokim uni haqorat qilganini eslolmayotganini aytdi.
Meni haqorat qilgan emas majlisda. Men unaqani eslayolmayapmanda. Yo'q. Agar uzr, men yonimda qabul odamlar bor edi, gaplashyapti.
Deb Avazbek Abdurahmonov aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Poytaxt bank tashkil topganiga 6 oy to'lmasidan o'nlab xodimini ishdan bo'shatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bankning 30 ga yaqin xodimi mehnat shartnomasi bekor qilinishi haqida rasmiy ogohlantirish xatlari olgan. Ogohlantirish xatida bank tashkiliy tuzilmasini optimallashtirish rejasiga muvofiq xodimlar bilan imzolangan mehnat shartnomasi bank kuzatuv kengashining 4-iyun kungi qarori bilan 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ishsiz qolayotgan bank xodimlari esa bank ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar. Bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Qo'qqisdan 30 yaqin ishchini ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi? Kimdir oilasining yagona boquvchisi, yana kimdir bankdan kredit olib uy xarid qilgan. Men ham xarid qilganman uy. Qayerdan pul topaman dedi poytaxt bank xodimlaridan biri. Bankning Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir xodimi o'zlariga biror boshqa ish taklif qilinmaganidan norozi ekanini aytadi. Bankni ochilganiga iyul oyida 6 oy bo'ladi. Ishda biror xato qilganimiz yo'q. Bo'shatsin, lekin boshqa joy taklif qilamiz deb aytishsin-da. Mehnat birjasiga xat ham chiqarishmagan. Ishlarimizni qisqartirayapmiz deb aytmagan. Bular tomdan tarasha tushgandek 11 iyunda ish o'rinlari qisqarish haqida bizni ogohlantirishyapti, ogohlantirish xati berilyapti deydi bank xodimi. Bank rahbari yordamchilaridan biri esa Ozodlikka bank tashkil tuzilmasini optimallashtirish to'g'risidagi kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq ishlar soni qisqartirilayotganini ma'lum qildi. Hech qanaqa qonun buzilishi bo'layotgani yo'q bu yerda. 2 oy oldin ogohlantirilyapti hamma ishchi, ishdan bo'shatish nafaqalari hammaga beriladi. Bundan tashqari boshqa ish topishga sharoit berish uchun haftada bir kun atgul ham berilyapti dedi ismochiqlanmasligini istagan poytaxt bank rahbari yordamchisi. Ammo suhbatdosh bankda qancha ishchi o'rni qisqartirilishini ochiqlamadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 100 dan ziyod xodimiga ega poytaxt bankda hozirga qadar 30 dan ziyod ishchi 2 oydan keyin bo'shashi haqida ogohlantirish xati olgan. O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan 2018 yil oktyabr oyida Toshkentda tashkil etilgan poytaxt bank qurilish sohasini rivojlantirish yo'nalishida ishlaydi. Bank ipoteka tashkilotlarga ko'p qavatli uylarni qurish, Toshkentdagi uylar va binolarni ta'mirlash uchun qarz berish bilan shug'ullanadi. Toshkent shahar hokimligi bankning ta'sischisi hisoblanadi. Poytaxt bankning ustav kapitali 10 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistondagi Mikrokredit bank va Kapital bank kabi yirik banklarda o'nlab xodimlar ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Bilchiroq tumani jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi bir bayonot tarqatib, Shimoliy Foryo viloyatining Bilchiroq tumani markazi jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar berdi. Bayonotda qayd etilishicha, Bilchiroq tumani markazi armiyaning maxsus kuchlari harbiy amaliyoti natijasida jangarilar ishg'olidan ozod etilgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Muhammad Favod Amon ushbu amaliyotda jangarilarga katta talafot yetganini iddao qildi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Foryo viloyati hokimi so'zchisi Ahmad Javid Bidor biz bilan suhbatda. Bilchiroq tumanining atrof qishloqlarini jangarilardan ozod etish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirib, bir qator qishloqlarni toliblar ishg'olidan ozod qilinganini ma'lum qildi.
Amaliyot jarayoni borib 4-5 qaryaga tavsiya bo'libdi, masalan, Nazirobod, Navobod, Hazaraqala va mana bu qarya zotlar. Endi bo'lgan, masalan, Tamir Ulusvaliyda tahrif qilibdilar. Tamir qo'mondoni ham nan tahrif qilibdilar.
Bedor, yaqin kunlar ichida toliblar tomonidan vayron etilgan tuman markazi binosi qayta qurilishi hamda tuman maktablari qayta faoliyat boshlashini ham aytdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari keyingi haftalar ichida mamlakatning ayrim hududlarida toliblar ishg'olida bo'lgan qator tumanlar markazlari, jumladan Foryobga qarashli Bilchiroq tumani markazi ozod etilganini aytadilar. Mamlakat Milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid toliblar ishg'olida qoladigan boshqa tumanlar ham birin-ketin ozod qilinadi dedi. Biz keyingi chog'larda toliblar hujumlarini orqaga chekintirdik. Ularning markazlariga hamlalar qilib, toliblar turmalaridan mahbuslarimizni ozod etdik. Shuningdek, qator tumanlarni jangarilardan tozaladik. Kelajakda Talibonga qaqshatqich zarbalar beramiz. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatining atrof hududlari so'nggi haftalar ichida jangarlar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylarning da'vo qilishlaricha, keyingi kunlar ichida davlat kuchlari mazkur viloyatning ayrim hududlarida tolib jangarlarga katta zarbalar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.